Det er paktens ark vi leser. Og i går så leste vi de fem første versene av Hebreabrevet 9. Og i dag så leser vi bare det fjerde verset, for det har med innholdet i paktens ark, det som vi vil stanse for, både nå og i morgen. Og vi leser i Jesu navn. Som hadde et røkofferalter av gull, og paktens ark som var kledd rundt om med gull. Og i denne paktens ark var en gullkrukke med manna, og Arons stav som hadde blomstret, og paktens tavler. Fader i Kristus Jesus, vi er her for ditt åsyn, og vi er her i takknemlighet for å få lov å være samlet om ditt dyrebare ord, det ord som var og er livssalige ord, som er kommet ut av din munn, ifra ditt hjerte. Og vi vil få lov å be om, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Paktens ark, den leste vi om, og den gjorde vi oss litt kjente med hva det var sagt om selve paktens ark. Og vi leste at i denne paktens ark, leste vi i går, at der ble paktens tavler lagt. De to tavlene som Moses fikk for annen gang, de to første knuste han, og de andre to, de fikk han sammen med beskrivelsen av tabernaklet og prestetjenesten og forsoningsofferet, som skulle sones fordi at disse tavlene og disse budene og denne pakten som lå i erken, den var brutt, og det måtte altså en soning til for dødsstraffen, så det bruddet hadde påført hele folket og hele menneskehet. Nå skal vi ikke snakke om paktens tavler mer, som lå i erken og ble lagt ned der, og som Gud har gitt befaling at de skulle bli liggende der. Men vi skal lese nå, altså heller, vi skal prøve å gjøre oss kjente med noe av det andre innholdet som nevnes, som var i paktens ark. Og det var at det var en gullkrukke med manna. Og den gullkrukke med manna, den står der i 2. Mosebok, at den ble satt ned foran vitnesbyrdet, foran lovtavlene. Så her er det altså noe som er skrekkelig viktig. Det er fundamentale grunnsannheter, og hvis vi ikke begynner rett, så er det veldig vanskelig å få det rett etterpå, altså, for jeg har aldri spøtet, men hvis de legger opp gale, så blir det gale, altså. Du må altså ha en rette begynnelse, skal du få en rette fortsettelse. Og her må vi altså begynne. Og så begynner vi, Herren begynte med paktens ark, og så bygde han tabernaklet rundt den, og så sette han i gang en prestetjeneste rundt den, og da får du det korrekt. Når du begynner med paktens ark, for det der Gud, den sanne Gud, troner over de kjerubene. Men altså, hvis ikke jeg nå skal preke meg vekk, altså med alle detaljer altså, og kommentarer, så må jeg altså få konsentrere tankene mine om manna. For det er det vi skal. Det var en krukke, en gullkrukke med manna som ble sett ned foran lovtavlene. Og denne paktens ark, den skulle de alltid bære med seg. Uansett altså, så skulle de bære paktens ark med seg. Og denne paktens ark, den hadde altså dette innholdet som var lovtavlene, men foran, vi må altså få begynne rett, og foran lovtavlene så lå der en gullkrukke med manna. Og da er det altså et spørsmål. Den første gangen Gud gav manna, så var det befolkningen et stort spørsmålstegn. Og det spørsmålstegnet det kommer til uttrykk i 2. Mosebok 16, 31. Når de våkna opp altså en morgen og for første gang så manna, så var de som et stort spørsmålstegn, og så sa de, hva er det? Det betyr manna. Manna betyr, hva er det? Og du kan ha sendt det til det beste laboratoriet i denne verden, så hadde de aldri kunnet analysert det. De hadde stått som et spørsmålstegn. Alle som hadde analysert. De hadde stått og så spurt, hva er dette for noe? For det er stoffer som er ikke kjente av mennesker i denne verden. Hva er det for noe? Det er englebrød som er kommet ned ifra himmelen. Og vi har ingen kjemikere som kan analysere englebrød. De kommer til å stå som et spørsmålstegn som de står i dag. Hva er manna? Men for oss som er samlet til bibelkurs, og for oss som hører Herren det, så er altså svaret gitt av Jesus. Moses gav dere ikke manna i ørkenen. Men det var min himmelske fader som gav deg altså manna, og det åt de, og så døde de. Men jeg er det Guds brød, som mannen bare var et bilde på. Jeg er Guds brød, som er kommet ned ifra himmelen, som gir verden liv. Og den som eter av manna, Guds brød, himmelbrødet, Jesus kommer ned og blitt menneske, den som eter dette brød, han skal aldri i evighet dø. Det er det manna. Det er det svaret Jesus har sagt. Men først da vil vi altså lese litt, bare gjøre oss kjent med hva Gud sier om manna i Israels historie. I Salme 106, og det 14. vers, da var de på vandring i ørkenen, og de var forløst ved påskelammet i Egypten, og de hadde passert det røde havet og lagt fienden bak seg, og fiendskapet og slaveriet i Egypten, det var de frie. Nå var de altså, nå kunne de synge. Nå er jeg på vei til himmelens land. Frelst er jeg ved et blikk på det blødende land. Det er der en masse med folk på Karmøy som synger. I fjor vinter så var det en vrimmel av nye mennesker som begynte å synge. Nå er jeg på vei til himmelens land. Frelst jeg er ved et blikk på det blødende land. Og det er disse påskelammet forteller om, som de ble frelst fra mens de var i Egypten. Men så ble de altså forløst. Så var det slutt, og så begynte det en vandring. Og det var en ørkenvandring. En vandring gjennom en ørken. Og på denne vandringen i ørkenen, så ble de grepen. Og nå skal vi først holde oss til den historien deres. Og så skal vi finne at det er et forbilde for oss å leve nå. Men altså, i historien så står det da i Salme 106, i det 14. vers, at på denne vandringen fra Egypten til det forjettede land, så ble de grepen av begjærlighet i ørken. Det er altså skrevet om Israel. Og Israels folk som var forløst, det var et begjær. En begjærlighet som de ble grepen av, og de ble aldeles altså tatt fatt av det. De mistet kontrollen altså aldeles over seg selv. Så står det i Salme 78, og da står det i det 18. vers. De fristet Gud. Og den måten de fristet Gud på, det var at de krevde mat etter sin lyst. Ja, det står det. Og det er altså, ja, jeg skal la det bare ligge, det der forbildet for. Det er ikke godt å snakke om forbildet uten altså å hoppe over til i dag, altså, for det er så nøyaktig likt. Altså, de som er nyfrelste, så opplever den begeistringen som det er å bli fri ifra syndens slaveri. Og begynner på å synge med denne fryden og begeistringen. Nå er jeg på vei til himmelens land, frelst jeg er ved et blikk på det blødende land. Og alt synes å være på topp. Da synger de lovsanger som dette folket gjorde i 2. Mosebok 15, når de var opplevde befrielsen fra trelleåk i Egypten. Da sang Moses og Israels folk denne sangen. Han har fridd oss ifra slaveriet. Satans lenker er brutt. Jeg er fri. Ja, visst var de fri. De var så fri at det var et mirakel. Det var noen som prøvde å følge etter dem, men de ble altså utryddet totalt. Så de var virkelig fri. Men altså, de var ikke fri seg selv. Og så ble de fylt av begjærlighet. Og denne begjærligheten, det var altså noe som prøvde Gud, eller frista Gud. Og det de frista Gud med, det at de gjorde et krav. Og det kravet som de nå kom med, det var mat etter sin egen lyst. Jeg vet ikke om det er noen her som kjenner seg igjen i det. Nå skal du høre, dette her er noe altså... Dette her er altså A, B, C. Dette er å begynne rett. Salme 106, 15. vers. Vet du hva resultatet var av det? At de ble fylt av begjærlighet og krevde mat etter sin lyst. Gud er ikke så upåvirkelig som vi vil ha det til. Det går an å prøve Gud. Det går an å friste han så lenge med krav at han til slutt gir etter. Moses ba Herren. Paulus ba Herren 3 ganger. Moses fikk svaret, taler du mer til meg om dette, ja, så risikerer du å få det. Men jeg hadde noe bedre i tanken for deg enn det du ber om. Moses ba om å få lov å komme inn i landet. Kan du ikke være nådig imot meg så at jeg kan få lov å komme inn i landet? Ja, hvis du taler mer til meg nå, hvis du ikke slutter å be nå, så kommer du til å få det du ber om. Men han hadde noe bedre i tanken for Moses enn å komme inn i Kanaans land nede i Orienten, i Israel. Altså, det viste seg, når du kom til Matteus 17, så hadde Gud det i tanken for Moses, at han skulle ikke få lov å komme inn i landet der nede, men han skulle få lov å komme inn i landet når de var på Forklarelsens berg, så viste Moses på Forklarelsens berg. Så der kom han inn i landet. Det var nå bare et lite sidespor, altså et eksempel. Men da gav han dem det de krevde. Og når han gav dem det de krevde, var da de fikk manna. Da står det i Salme 78, og det 24. vers, at som følge av at de krevde mat etter sin egen lyst, så lot han det regne manna ned over dem til føde. Englebrød åt enhver. Og det Nye Testamentet i 1. Korintierbrev, det 10. kapittel, så står det i det 4. verset, 3. verset, at alle de som gikk ut av Egyptens land og alle de som gikk over det røde hav, og alle de som var på vandring, de åt alle den samme åndelige mat. De åt manna. Så står det der i neste setning, i 1. Korintierbrev 10, det 4. vers, allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem. Grunnen til det, det finner du igjen. Jeg skal ikke si så mange mer ting om Israel. I Salme 106, og der i det 24. vers. De foraktet det herlige land, og de trodde ikke hans ord, at han ville gi dem det. Og i plassen for lov også for forsørge sitt folk i det gode land, så måtte Herren forsørge dem med manna i 40 år i ørkenen. Det var ikke det Gud hadde tenkt. Gud hadde tenkt dem å forsørge dem i et land som flyter med melk og honning. Men når de ved vantro ikke ville inn der, så ble de gående i ørkenen, og så åt de manna i 40 år. Så står det om denne gullkrukka som vi leste om her i Hebreerbrevet, som var satt ned i paktens ark, som var med hele, i hele Israels historie, så var den med. Og det står i 5. Mosebok, det 16. kapittel og det 34. vers, på en befaling av Gud, så gjemte de ei gullkrukke med manna i ørkenen, så de sette ned foran lovtavlene i arken. Hvorfor det da? Hvorfor skulle denne gullkrukka med manna stå der foran dette vitnesbyrdet, disse lovtavlene, så deres etterkommere kan se det brød jeg gav dere i ørkenen? Så det er altså tale også i det nye testamentet om den skjulte manna i Johannes' åpenbaring, det 2. kapittel og det 17. vers, at den som seirer, han vil jeg gi og ete av den skjulte manna. Det får være nok om historie om manna. Men når vi da altså leser videre i 1. Korintierbrev, det 10. kapittel, og kommer til det 11. vers, så står det at Israels historie og det som er fortalt for dem, så henter dem, det står det om. Men disse ting skjedde. Og det skjedde som forbilde for oss. Så her er det altså noe som altså har skjedd som et forbilde for oss. Det skjedde altså for Israel. Men når det skjedde for deg, med alt det som er beskrevet der, så skjedde det for oss. Og det står litt lenger nede at når det er skrevet i Bibelen, det hendte for dem, men når det er skrevet, så er det skrevet med formaning til oss. For oss til hvem de siste tider er kommet. Og da går vi litt tilbake i Hebreerbrevet. Og så går vi tilbake til det 4. kapittel og det 1. vers. Vi kunne holdt oss litt i det 3. og så 4. Jeg vil våge den påstand at for mange av både nyfrelste og gammelfrelste, så er altså innholdet i Hebreerbrevet 3 og 4 nok så problematisk. Og det skulle ikke undre meg altså at mange er blitt anfektet ved å lese det. Og mange er blitt bekymret ved å lese det. Og det blir du hvis du ikke har en rette begynnelse. Hvis du begynner rett, så fortsetter du rett. Og hvis du begynner rett, så blir det ingen problemer. Det er det som er. Men begynnelsen er viktig. Så står det i Hebreerbrevet, det 3. kapittelet, og det 7. vers kan vi ta først. Derfor, i dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke eders hjerte, sånn som det gjorde. Og grunnen til det, det er altså at det samme løftet som var gitt deg om å gå inn i det forjettede land, så skulle gi deg, altså en forsørgelse av Gud i et land med overflod, så slettes ikke var å ligne med en ørken. Det var ikke Herrens tanke at hans folk skulle være ørkenvandrere. De skulle være innbyggere i Kanans land, i det land som han ville gi dem. Men de fører alt de vil i hjertet. Så jeg svor. Hør det på. Hvis du ikke kan bli nervøs av slikt noe, så vet jeg ikke hva det er. Troende mennesker skulle bli nervøse. Så jeg svor at de ikke skulle komme inn. Ja, hvis du tenker på det, altså at det å komme inn i landet er det samme som å komme inn i himmelen, ja, da er det ikke løye altså at du blir redd. Men det er altså to forskjellige ting. Gud hadde tenkt, og han hadde sagt, jeg vil føre dere til Kanans land, og det landet vil jeg gi dere. Jeg vil gi dere det, det er bare til å ta det. I eie, og det du setter din fot på, det skal være ditt. Men folket altså forherder seg og nekter å tro Guds gode ord om å gå inn. Og så ble de gående som ørkenvandrere i 40 år. Inntil alle de som var i ansvarlig alder i løpet av disse 40 år, deres kropper falt om i ørkenen. Det var ikke der Herren hadde tenkt de skulle ha begravelse, at de skulle begraves i ørkenen. Men det var bare kroppene som falt i ørkenen, mens han plukket de opp en for en. Deretter så opptar du meg i herlighet. Mens kroppen ble begravet i ørkenen, så for personen til himmelen. Opptatt i herlighet. Slik er det du må lese Hebreerbrevet 3 og 4. Vers 12. Se til, brødre, og det er ikke mannfolk. Det er altså Jesu Kristi brødre. Det er altså barn av Gud. Og der er ikke mann og kvinne. Så her er vi Jesu Kristi brødre, enten vi er menn eller kvinner. Se til at det ikke i noen av eder er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men at vi formaner hverandre så lenge det heter i dag, for at ikke noen skal forherdes ved syndens svik. Dette er ikke tale om noe frafall. Dette er ikke tale om noe tilbakegang til Egyptens land og til verden og til verslighet og et liv i Satans tjeneste. Det er et tilbakefall ifra det Gud har tilbudt den som er frelst å komme inn i det forjettede land som Gud har lovt. Og hvis du altså ikke tror hans ord at han vil gi deg det, så blir du altså forherdet ved syndens svik. Det er noe forferdelig med synd. Og det er at du blir lurt opp i stry. Kan du tenke deg noe så? Noe så aldeles bort i veggene. At her var altså Israels folk av paktens ark som hadde gått foran dem. Ifra Egypten og like til Kades Barnea. Ved grenser til det forjettede land, hadde ført de like til grenser. Nå var det bare ett skritt til, så var de innenfor det forjettede land. Og allikevel så ville de ikke tro Gud. De altså i overmot så forlot de dette løftet, og så ble de gående i ørkenen. Kan du tenke deg noe så vemodig? Et folk på flere millioner var det visst, så stod vi grenser for å gå inn i Kanans land og ta i besittelse en overflod og nyte et liv mens de levde her i denne verden. I et land som flyter med melk og honning. Og i stedet for å ta det i besittelse som Gud hadde lovt dem, så ble de lurt opp i stry av syndens svik til å bli ørkenvandrere. Kan du tenke deg, altså? Og de ble ørkenvandrere, og de kom aldri inn i denne verden, inn i det forjettede land. Deres kropper falt i ørkenen, snart en og snart den andre. Til slutt så var de ute, alle de som var i ansvarlig alder. Så ser vi at det var for vantros skyld at de ikke kom inn til hvilen. De ble begravde i ørkenen. Så står det. Så kommer Hebreerbrevet i 4. kapittel. Første vers. Derfor, på grunnlag av den historien der, på grunnlag av historien om Israels vandring gjennom ørkenen, som måtte leve på manna i 40 år og bli forsørget av Herren på denne forunderlige måten som ingen kunne forklare, altså hva det var, på hvilken måte han gjorde det for manna. Er det ingen som vet hva det var? Så står det, la oss derfor ta oss i vare, for at ikke noen av eder skal synes å være blitt liggende etter. Det er ikke å bli liggende etter i verden og i verslighet og i synd og elendighet. Men det er å bli liggende etter i vantro og ikke tro Gud. Og hans løfter som vil ha deg inn i det åndelige Kanaan som er sung i sangen på nummer 2. Å komme inn i det landet som flyter med melk og honning på åndelige områder. Det var det det var sagt i 1. Korinterbrev, det 10. kapittel. Det var sagt der at alle som forlot Egypten, alle som åt den samme åndelige mat, alle som drakk av den åndelige drikk, de drakk av klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel, så hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, men han slo dem ned i ørkenen, kroppene deres falt i ørkenen. For Gud hadde ikke behag i at hans folks kropper skulle ombegraves i en ørken, når han hadde lovt dem et land. Så de skulle ta i besittelse, så de skulle være deres eie, og det den enkelte satte sin fot på, det skulle høre han til, både han og hans etterkommere. Da et løfte om å komme inn til hans hvile ennå er for hånden, det er ord som tales til oss i dag. Og det å komme inn til hans hvile, vet du hva som skjer da? Vi skal snart lese om det senere ute i veka. Men det som skjedde når de kom inn i landet, det første som skjedde, det var at mannen hørte opp. Og ifra den dagen de kom inn i landet, så åt ikke mannen lenger. Men ifra den dagen av så åt de av landets grøde. Og når vi vet det, så Jesus forklarte hva manna var. At manna, det er Guds sønn, som Guds brød, som er kommet ned ifra himmelen, som gir verden liv. Så er det den beskrivelse vi har av Guds sønn i de 4 evangelier. Det er Guds sønn. Fremstilt som manna, mens Guds sønn fremstilt og beskreven i brevene som begynner med Romerbrevet og fortsetter med Korinterbrevet, som fortsetter med Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filippenserbrevet, Kolossenserbrevet, Tessalonikabrevene. Det var Kristus framstilt som landets grøde. Og det var det Gud ville at Guds folk, etter Golgata, etter Kristi død og hans oppstandelse, at jeg og du altså skulle innta og gjøre oss kjent med innholdet i brevene og leve vårt liv i et område som tilsvarer landet som flyter med melk og honning, mens evangeliene beskriver Kristus som manna, som Guds brød. Og manna, det var altså noe forunderlige greier. Altså, det var altså noe som var i stand til å forsørge Guds folk gjennom 40 år i ørkenen. Jeg skal før en slutte å si amen i denne timen og lov å bære fram noe. Av det som jeg sette, ja, så har gjort meg til en tilbeder med tanke for hver enkelt av deg som Herren fikk forløs av et blikk på et land mens de var i verden. Og fikk de fred ut ifra Satans slaveri. Og fikk de forbi det røde hav, så at djevelen tapte sitt bytte. Prøvde å fange de tilbake igjen. Men så kunne de synge, nå er jeg fri. Virkelig fri. Men så opplever de det at begjærligheten altså tar makten over de. Så blir de gående i evangeliet. Og evangeliet er tilstrekkelig til å føre deg til himmelen. Om du aldri leser noe annet enn de fire evangeliene, og nyter det, og eter det, og tilegner deg det, så er du altså en borger som er på vei til himmelens land. Men det blir et ørkenliv. Det blir en måte som da Gud sørger for deg og holder deg oppe i ørkenen. For har vi kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham dog nå ikke lenger således, står det i 2. Korintherbrev, det 4. kapittel, 5. kapittel. Ja. For nå åt de av landets grøde. Og når du er kommet inn i brevene, så er det ikke den jordiske Jesus som gikk omkring og gjorde vel og alt det som står i de fire evangeliene. Men Kolossenser brevet sier at da søker du det som er der oppe. For det er der Kristus nå sitter. Det er Kristus i herlighet. Det er han som er landets grøde. Det er han som skulle tilfredsstille vår sjel. Og det å være et troende menneske som inntar sannhetene i brevene, de blir sannligen ikke noen ørkenvandrere her i denne verden, men de nyter himmelens grøde på veien til himmelen. De søker det som er der oppe. De har sin hu til det som er der oppe, og ikke til det som er på jorden. Det er forskjell. La oss derfor gjør oss umak for å komme inn til den hvilen som det er å finne for et troende menneske i brevene, i Romerbrevet, i Korinterbrevet, i Galaterbrevet. Og nei, det er stigning hele veien, altså. Filippenserbrevet. Du kunne holde det gående her, altså. Men Gud ønsker å gi deg hvile i Kristus og beskrivelsen av Kristus i brevene. Men får han ikke det, så skal du høre. Så skal du høre på Gud. Så gjør oss til tilbedere av Gud. Hvor du befinner deg henne, enten du er i landet eller du er i ørkenen, så må du tilbe en Gud som er slik. Det står i profeten Nehemias, och det var avslutningen här, om du får någon hjälp av denna timen. Det vet Gud alena, det var i alla fall det som var önskat. Det var det som var hopp. Det står i Nehemias, alltså dessa här böken i Bibeln, är sannligen inte spöker att finna fram till, alltså när du ska, alltså. Det är svårt. Det är ett helt bibliotek, Bibeln. Det gör, du tränger mest ett helt liv för att göra det känt med det biblioteket där. Men Nehemias, alltså. Han må du leta dig fram till. I den 9:e kapitlet, av det 15:e vers, där står det: du bud dem att ta landet i eje. Det var det han, det var det Gud bud i. Det var det han sa. Och måten de skulle ta det i eje på det, det var att Herren ville ge dem det så de skulle släppa och ha några motföreställningar. Men så står det i det 19:e vers. Och det är det. Det är det som är topp. Det är det som är gudomligt. Det är det som gör Gud suverän. Gud den eneste, alltså. Men du står där. Och så står där en svära tankesträck. Och du kan tänka både länge och väl lite på det. Men du, Gud. När de alltså i vantro nektar gå in. När de fristar Gud. Han som ville ge dig ett land så flöt med mjölk och honning. Och så fick han det inte in, alltså. De förhärdade sig och blev gående som ökenvandrare. Men du, så ska jag nämna nog av det där står. Och detta syns jag är inte bara nog att det står det stort, men jag syns det stort. I din store barmhjärtighet. Det är en mycket stora ting i denna värld. The big. Allt ska vara big nu. Men här är det något som jag syns det är stort. I din stora barmhjärtighet. Vad bestod den storheten i? I din stora barmhjärtighet, Gud, förlåt du dem icke i ökenen. För en Gud. För en Gud. Får han dig icke in i brevene, så förlåt han dig icke om du vill behålla ditt liv i de fyra evangelierna. Det är tillsträckligt i de fyra evangelierna till att mätta din själ så du kommer till himmelen. Ja, det är det. Manglar ingenting på det. Det flyter kvar dag av manna ifrån begynnelsen till slut. Men i din stora barmhjärtighet förlåt du dem icke i ökenen. Apostelgärningen 13. Ska du höra? Åh, men jag tillber Gud. Jag beundrar Gud. Jag är kommit till hans hus. Samlar i hans namn för att tillbe han. Koncentrera oss om han. Glömme helt oss själv för att tillbe han. Du stora världen för en Gud. För en Gud. I din stora barmhjärtighet förlåt du dem icke, och apostelgärningarna 13:18 refererar tillbaks till virkningen av det. I 40 år bar du dem på faderarm i ökenen. Fick han inte lov att bära dig på faderarm i landet? Så förlåt han dig inte i ökenen, så bar han dig på faderarm i ökenen. För en Gud och för en fader. Åh, men jag är tacknämlig. Här är det inte spörsmål om hur mycket du får tillägna dig. Har han fått frälst dig slik som du synger? Åh, nå är jag på väg till himlens land. Frälst jag är. Och det blev jag ett blick på det blödande land. Men vandringen. Och du händelslösa. För en forskjell där är på vandringen. Nogen vandrar. på en sådan måte at de er ørkenvandrere og blir på overnaturlig guddommelig vis forsørget som ørkenvandrere. At du syns at det er et ørkenliv, et ork å være en kristen, hva må Gud synes om å måtte bære deg på faderarv i ørkenen når han hadde så lyst til å bære deg inn i landet? Så flyter med melk og honning, så hadde gjort deg til et tilfreds menneske i gode omgivelser. Femte Mosebok, første kapittel, og det 31. vers. Gud bar deg som en mann bærer sitt barn på hele den vei som dere har vandret. Nå er det svært nok at de måtte vandre den veien. Men Herren måtte også vandre den veien. Han måtte ikke bare vandre den, men han måtte bære sitt folk i ørkenen i 40 år. Og det er mange han bærer på faderarm gjennom en ørken i vår tid. Da er det. Men Gud være takk, han forlater ingen. Men du, i din store barmhjertighet, forlot du dem ikke. Men du bar dem. Om de ikke kom inn til hvile i dette livet, så på grunn av vantro, så kom de altså i alle fall i besittelse av erfaringen å bli båren på faderarmer. På hele den vei som de måtte gå i ørkenen. I det 9. kapittel, fremdeles i Nehemias og det 21. vers, der står: i 40 år forsørget du dem i ørkenen. Det skulle være en gullkrukke med manna foran vitnesbyrdets tavler i arken, som skulle være som vitne om på hvilken måte Gud sørger for sitt folk i ørkenen. Du trenger ikke noe gullkrukke med manna som vitne på hvilken måte Gud sørger for dem i landet. Du trenger ikke det hvis du har inntatt brevene. Men er du i evangeliene utenom brevene, så vil du til stadighet ha behov for det. Nå skal du høre. Kan sier denne Nehemias? Profeten Nehemias, en hellige Guds mann som talte dreven av den hellige ånd. Du nektet ikke deres munn, manna, som var tilstrekkelig for babyer, for barn, ungdom, manndom, alderdom. Det var ikke kostforskjell i ørkenen. Det ble nokså ensformig. De ble lurt lei av ensformighet. Har du gått lei av ensformigheten med den måten Gud sørger for deg i de fire evangelier? Er du gått lei? Er du blitt inderlig lei av denne usle maten i forhold til den maten som du føres inn i fra Romerbrevet og inn til Tessalonikerbrevet? Å, du store all verden, jeg har altså første gangen til godes å bli lei av den maten. Hvorfor det da? For det er ikke ensformighet. Manna var det samme hver dag. Manna var samme kosten for baby, for barn, for ungdom, for manndom, for alderdom. Men du hendelsløste for en variasjon. Du blir aldri inderlig lei av maten hvis du er frisk og det er variasjoner i måltidet. Tenk å måtte ete altså pølser hver dag, 7 dager i veka, 4 veker i måneden, 12 måneder i året, 40 år! Med bare pølser. Ja. Er det løye du kan bli inderlig lei? Og de ble så inderlig lei at de forsøkte å gjøre det beste de kunne. De prøvde å gjøre noe med denne mannen. De malte han på kvernen og prøvde å fikse på dette her for å få han litt mer variabel. Men det er ikke så godt å få det mer variabelt enn det. De fire evangeliene er slik som de er. Det er ikke noe. Men det er nok for tid og for evighet. I evangeliene presenteres Gud på en måte som sørger for deg og bærer deg på faderarm gjennom en ørken. Men du, all verden, skal jeg si det altså. Det blir som et orkester som spiller opp når du kommer inn i brevene. Den måten Gud varierer kosten på i de brevene. Jeg er ikke kommet til endes i Guds måltid. Jeg har bare begynt å smake. Jeg var i et 80-årsselskap hos en predikant som var altså temmelig ensidig. Han var vel så bare ensidig. Han hadde i grunn ikke lest noe annet enn Bibelen. Og bitt. Var oppe klokka fire om morgenen han begynte å be og lese. Og gjorde ikke noe annet. Hadde det så fast. Så sa han i en pause på 80-årsdagen, av alle ting så var jeg bidd i den 80-årsdagen. Og så sier denne gamle predikanten, som ikke hadde gjort noe annet enn å lese og gjøre seg kjent med å ete den variabel kosten som det er i breven og i hele Bibelen, i alle forbildene og alt dette. Så sa han, jeg har en følelse av når jeg har bare så vidt begynt å smake. For en Gud som kan variere kosten og gjøre det så så inntagende, altså. Men det er en Gud som er stor, som metter vår sjel med det som godt er. Ja, det var 78. vers, der får du altså, i Salme 78, mener jeg, og det 33. vers. Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet. De som vandret i ørken i 40 år, har aldri ny opplevelse. De vandret omkring, og her var jeg for 10 år siden. Her var vi for 20 år siden. Her var faktisk talt for 40 år siden. Tenk å leve opp i en gammel opplevelse og aldri nye erobringer. Det var den samme ørken, og den var den samme vandring om igjen og om igjen og om igjen. Om at. Du kan jo sannelig meg altså bli nokså enerverende steder. Og så var det ikke bare at dagene ble slik, men så endte det. Deres år endte i forskrekkelse. I stedet for at de kom inn i landet, så døde deres kropp i ørkenen. Men deres sjel og personlighet ble opptatt i herlighet i himmelen. Men han hadde jo tenkt et annet opphold for dem mens de var her i denne verden nå. Og det har han også tenkt med den enkelte av oss. Slutter med det mest vidunderlige verset i Bibelen, i Salme 73, og der altså i det 24. verset. Enten du befinner deg altså i det som tilsvarer ørken og må leve av manna, eller du lever i det landet som tilsvarer å leve og vandre i de brevene i det nye testamentet, så kommer det en dag, og har gjort det inntil nå, at du må gå bort ifra legemet. Uansett hvor du er henne, så må du en dag forlate kroppen din. Men deretter, sier Asaf i Salme 73, deretter opptar du meg i herlighet for en Gud. Han forlot dem ikke i ørkenen, men bar dem på hele den vei de måtte gå. Men han hadde så lyst til å bore deg altså i et varmere land. I et varmere land, i et bedre land, i et mer fruktbart område enn ørken. Herre Jesus, takk for din omsorg. Takk for ditt ord. Takk for vi nå kan gå mett fra vårt bord, så sant vi har tatt til oss av det du har dekket på bord. Amen.